Nå har det kommet et ord opp på veggen. Og vet du hva? Det ordet der sånn, det har jeg bodd litt i sommer. Jeg vet ikke hva du har holdt på med, men jeg har holdt på med chesed. Når jeg ikke har vært på fjelltur eller har badet i Sognefjorden, så har jeg sittet og koset meg med Guds ord, og da er det særlig det ordet der. Og jeg tipper på at det betyr null og niks for omtrent de aller fleste som er her nå. Har jeg rett? Ja. Er det noen som gjenkjenner ordet? Er det noen det betyr noe for i det hele tatt? Knallbra! Jeg har skutt gullfuglen i dag. Så bra! Vet du hva? Det ordet der sånn, det fikk David til å si at det ordet der, det er bedre enn livet, sånn. Kong David. Og han sa at det ordet der, det fikk han til å juble. Og David sa til og med at på grunn av det som står der, så skal han lovprise og takke Gud for akkurat det som står der i all evighet. Så du skjønner at det er ikke noe småtteri. Bare gi meg et lite sekund, sånn at jeg kan gjøre det jeg skal gjøre. Se på det. Det er brukt 246 ganger i Det gamle testamentet. Det ordet. 246 ganger står det. Snart så får du oversettelsen. Og i Salmenes bok så er det brukt 127 ganger. Og jeg tør faktisk påstå at kanskje hovedgrunnen til at vi elsker å lese Salmenes bok, er på grunn av at det står 127 ganger, skrevet ned av kong David. Jeg er faktisk ganske sikker på det, at det er derfor vi elsker å lese i Salmenes bok. Er det flere enn meg som liker å lese i salmene her i dag? Ja, alle sammen. Her. Hvis jeg sier at i 90% av tilfellene så er det oversatt med miskunnhet i vår bibel. Det står selvfølgelig ikke hesed, men det står miskunnhet. Men hvorfor satte jeg hesed? Jo, fordi at det er skrevet mange doktoravhandlinger om det ordet. Og det er stor uenighet blant teologer. Fordi at de klarer ikke å oversette det skikkelig. Altså, de klarer ikke å finne et ord, og heller ikke to eller tre ord, som kan dekke det som ligger i dette fantastiske ordet. Men de har valgt å bruke miskunnhet, sånn at nesten hver gang det brukes, så oversettes det med miskunnhet på norsk. Men hvis vi skal putte litt mer inn i miskunnhet, fordi at jeg tipper at for veldig mange så er miskunnhet litt sånn, det er ikke så kjent lenger. Selv om alle bibeloversettelser bruker det. For du vet at det er noen ord som forsvinner simpelthen i oversettelse, men ikke miskunnhet. Det må stå der, for du kan ikke erstatte det med nåde, for eksempel. Noen tenker at, ja, men er ikke det det samme som nåde? Nei! Miskunnhet, det er grunnen til at Gud gir oss nåde. Altså, på grunnen av miskunnheten til Gud, så gir han oss nåde. Så miskunnhet, det forteller noe. Nei, det forteller ikke noe. Det forteller faktisk hvem Gud er. Og derfor så klarer vi ikke å oversette det ordentlig. Men på hebraisk har de ett ord for å si på en måte hvem Gud er, og det er chesed. Og hvis du har bare lyst til å titte på dette her for deg selv en gang, så er det helt morsomt, for det er bare side opp og side ned hvis du googler det. Av uenigheter og doktoravhandlinger og alt mulig. Det er helt fantastisk. Er ikke det litt gøy? For nå visste du ingenting om det ordet når du kom inn, og nå vet du faktisk at det betyr, først og fremst så oversetter vi det med miskunnhet, men vi må ha med trofasthet. Og så må vi ha med forbarmende kjærlighet. Altså det er sånn, og så må vi ha med godhet og ømhet. Og da kanskje vi klarer å dekke det aller meste av hva chesed innebærer. Og så er det Gud, dere. Er ikke det fantastisk? Han som bor i det høye og hellige. Men han bor ikke bare der. Han bor hos den som sønderknust og nedbøyd i hjertet. Hos den sønderknuste. Hvorfor det? Jo, for å gjøre de sønderknuste hjertet levende igjen. Altså, det Gud elsker å drive med, det å gi miskunnhet. Og jeg tenker at det som frelser oss, det hans miskunnhet. Det som frelser deg, det Herrens miskunnhet. Vi tenker at ja, ved nåde vi frelst, ja, men det en litt annen valør på det. Men det at Gud valgte å forbarme seg over oss. Det det som frelser oss. Miskunnhet på en måte det som gjør at Gud ikke gjør mot oss det vi fortjener. Fordi han har et sånt hjerte, han greier det ikke. Altså, selv om vi på en måte har syndet, og selv om våre synder som blodrøde, så klarer ikke Gud, når vi liksom bare blir helt sånn venner og stand, han klarer ikke, han sånn han bare forbarmer seg over den elendige. Sånn Gud, han forbarmer seg over den elendige. Og nå kommer det. Så i stedet da, for å ta det, så gir han deg nåde i stedet. Og ikke bare sånn når han frelste deg. Ja, hver gang du kommer til han og lei deg fordi du har dummet deg ut, hver gang, så kommer den der miskunnheten opp i Gud. Og han bare, om du sier, nå kommer jeg jo for 80. gang. Jeg kan ikke komme mer nå med den samme greia. Du kan komme så mange ganger du vil, fordi Gud resed. Altså, han miskunnhet. Så hver gang du dummer deg ut, så forbarmer Gud seg. Og jeg vet at det mer enn en som skulle ha dette i dag, for dette kom altså sånn til meg, nå for noen dager siden, at jeg skjønte at det jeg har sittet og grunnet på hele sommer, det ble jeg nødt til å tale på Betania. Så jeg tror jeg taler til alle. Og så tror jeg at jeg taler til noen helt spesielt. Gud miskunnhet. Og dere, nå skal vi hoppe inn i noe som litt morsomt. For nå tar vi et lite sånn sideskritt, og så kommer vi tilbake igjen. Du vet at når vi snakker om Israel noen ganger, så kan det høres veldig komplisert ut å forstå dette her. Liksom hvorfor Gud fortsatt holder fast på jødene som sitt folk. Og så begynner vi liksom med pakter, og vi begynner med masse profetord. Men egentlig så kan vi bare gå rett til Paulus, for du skjønner det Paulus gjør, at han tar tak i resed. Han tar tak i resed for å si noe om hvorfor Gud ikke har glemt jødene. Og det det han bygger hele undervisningen på i Romerne 11. Skal vi sammen bare tåle litt grann undervisning, fordi jeg da mener at det veldig spennende, og så håper jeg at jeg får deg med på det, at det spennende. Romerne 11, 25. Vi skal ikke liksom ta en sånn lang greie gjennom romerbrevet nå, og det 11. kapittel. Vi skal bare stupe rett inn i det, som det aller viktigste. Og det som vi vet, fra 25. verset. Hvorfor det? Jo, fordi at der kommer konklusjonene. Der kommer konklusjonene. Det viktig også liksom å gå til ordet og se hvordan han kommer fram til konklusjoner. Men nå går vi rett til konklusjonene. For jeg vet at mange av dere har allerede fått en del undervisning om disse tingene. Så derfor så gjør jeg det. Hør hva Paulus sier. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne. Altså, kloke i egne øyne, det sånn at, ja, men nå jo jødene, altså nå etter at Jesus har kommet, det var sånn jeg var. Tidligere så var jeg sånn. Jeg var helt overbevist om at jeg hadde rett også. Jeg var klok i egne øyne. Jeg sa at jødene, de ikke Guds folk lenger. Det bare de som har tatt imot Jesus som det. Bare de, og ikke jødene. Og du skjønner det de begynte å si i romermenigheten også, og derfor så sier Paulus, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal tro dere kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse delvis har rammet en del av Israel, inntil fylden av hedningene, eller altså fylden av alle folkeslag, har kommet inn. Nå kommer altså hemmeligheten. Altså, hemmeligheten var det. Jo, det skal skje noe etter at den fylden Gud vil ha av alle mulige folkeslag. Han har bestemt seg for en fylde. Og vi vet egentlig ikke når Gud er mett, for å si det sånn. Når han har fått nok. Vi vet ikke når det skjer. Men det kommer til å skje. At han har fått inn det han skal ha. Og da, nå kommer hemmeligheten som Paulus skal fortelle oss om. Og så sier han, altså, når hedningen har kommet inn, og så sier han, og slik, altså, skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort ifra Jakob. For dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Ble du noe klokere nå? Nei, det rare var at nå leste jeg fra en litt annen bibel enn jeg pleier. Og det her står det faktisk litt annerledes, men det står nesten like bra da. Men hvis vi tar den bibelen jeg vant til, så står det sånn at han av fylden kommer inn, og så vender han seg til Israel for at hele Israel skal bli frelst. Altså han skal pode de alle sammen inn igjen. Og så sier han, hvorfor kan han gjøre det liksom? Jo, fordi han sier, ifølge evangeliet er de fiender for deres skyld, men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Ok, du er fortsatt ikke så veldig mye klokere, men fortvil ikke, fordi nå skal vi ta tak i det som står der. Hør her. Han sier, fra Sion skal redningsmannen komme. Har du tenkt over det? Hvorfor sier han det? Her gir han deg egentlig en snarvei til hele greia. Altså, du behøver ikke å komme lang utlegging om Abraham, og så hvordan de gikk videre til Isak og Jakob, og så alle profetordene. Nei, du behøver ikke det. Her får du en snarvei av Paulus, og snarveien er Sion. Hva mener han? Hva er det han vil når han sier det? Jo, han sier, redningsmannen skal komme fra Sion. Og så sier han, og han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. To ting. Det som er så bra er at han sier Jakob. For når han sier Jakob, så snakker han om jødene etter kjødet. Altså da snakker han om det jødiske folk. Når det står i Bibelen Jakob, så er det enten personen Jakob, eller så er det jødiske folk. Og så sier han at redningsmannen kommer fra Sion. Og så bare slår han det fast. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Sånn er det bare. Han vet det. Og så bruker han Sion. Og hvorfor gjør han det? Hva er det han vil at du skal tenke på, Tor Jørgen, når han sier Sion? Det er dårlig gjort. Ja, det skjønner jeg. Du, han vil at du skal tenke på, det begynner på det, og det slutter på det. David! Sion var ingenting for David. Sion var absolutt ingenting i Bibelen. Helt uinteressant inntil David kom inn. Så han vil at du skal tenke på David. Men hva har David med dette å gjøre da? Det har alt med det å gjøre. Fordi at Gud gjorde en pakt med David. Visste du det? Han gjorde ikke bare en pakt med Abraham og på Sinai med folket, men han gjorde en pakt med David. Og hvor står den pakten? Jo, den står i 1. Krøniker, 17. kapittel. Og nå skal jeg gå dit, og så skal jeg bare lese det. Så skal vi se om vi klarer å sy dette her sammen. Det er ikke sikkert jeg greier det, altså. For akkurat dette her har jeg, som du skjønner, aldri talt over før. Men jeg har talt over sånn omtrent halvparten og to tredjedeler av det. Men ikke akkurat sånn som jeg gjør i dag. Men jeg tror jeg skal klare å sy det sammen. Se nå. 17. kapittel i 1. Krøniker. Hvor er det jeg vil enda? Hva er det som skjer her sånn? Sånn, for jeg gidder ikke å lese hele, for det tar så mye tid. Men det må du veldig gjerne gjøre etterpå. Men hva er det? Hva er det som skjer? Nathan, husker du han? Profeten Nathan? Han sitter og prater med David. Og så sier David til Nathan, Nathan, du har bestemt meg for å bygge et fantastisk tempel for Herren. Jeg har bestemt meg for å bygge Åh, det mest fantastiske tempel som på jordkloden, og det skal være mye flottere enn noe avgudstempel. Og Nathan synes det høres helt fantastisk ut, det David sitter og forteller om. Så han bare sier til David, «Sett i gang, David, på godt norsk. Gud vil signe deg. Bare sett i gang!» Og David kjempefornøyd, for nå har han fått Nathan med på det også. Men det som problemet at når Nathan går og legger seg om kvelden, så plutselig begynner Gud å tale. Og sånn kan Gud gjøre med oss også, hvis vi har vært litt for raske ute, ikke sant? Så plutselig så kommer Gud til Nathan og begynner å snakke om ting han ikke hadde lyst til å høre. Så sier Gud. Nathan, skulle David bygge et hus for meg? Nå må du bare lese oss etterpå i dag, sånn at du skjønner at jeg ikke står her og så taler sånn tøv og fant, for det gjør jeg ikke. Nathan, var det sånn at David skulle bygge et hus for meg? Ja, jeg tror det. Nei. Og så sier Gud, det ganske morsomt, sier han. Har jeg noen gang klaget? Jeg vet ikke, Gud. Nei, har jeg noen gang klaget? Har jeg noen gang klaget på at jeg måtte leve i et telt? At jeg måtte vandre rundt med dere i ørkenen i 40 år og måtte bare bo i et telt? Har jeg klagd noen gang, Nathan? Nei, ikke som jeg husker. Nei, David skal ikke bygge et hus for meg. Og så legger Gud ut om at han er ikke så veldig opptatt av hus. Ikke sant? For det er ingenting som kan romme han uansett, så han er ikke så veldig opptatt av det. Og David skal ikke bygge det heller, så det kan du bare parkere, men så kommer dette fantastiske. Men det er en som skal bygge huset. Og nå spiss ørene, for nå kommer pakten. Det er en som skal bygge dette huset. Og da spisser Nathan ørene. Hvem det som skal bygge det huset? Jo, det jeg har tenkt å gjøre, sier Gud, er at ut av Davids ett, når David død og begravet for lenge siden, så skal jeg oppreise etten hans. Og det derfor Jesus, det siste Jesus sier til oss i Bibelen, der, jeg Davids rotskudd og ett. Altså den etten som ble oppreist igjen. Halleluja! Og David helt overveldet. Han står og hører, for nå hadde Nathan kommet og sagt alt dette som Gud sa til Nathan. Det kommer Nathan, han forter seg neste dag og forteller alt til David. At vet du, David, det skal komme en ut av din ett når du død og begravet. Og han skal bygge tempelet. Oi, jeg ble litt risninger. Han skal bygge tempelet. Han gjorde det på 3 dager. Og så, følg med nå. Nå begynner vi å si her. For nå kommer de magiske ordene. Unnskyld at jeg bruker magisk, men jeg gjør det likevel. For nå kommer det virkelig noen helt overnaturlige ord fra Gud. Og det er ikke rart, for han er Gud. Og vet du hva han sier for noe om denne personen? Denne sønnen som skal komme av Davids ett? Hva er det han sier om han? Han sier noe. At jeg skal aldri ta min chesed bort ifra han. Halleluja. Jeg skal aldri ta min miskunnhet bort ifra han. Jeg skal ikke gjøre sånn som jeg gjorde med Saul. Nei, denne kongen som jeg skal oppreise av din ett, hans trone skal bestå i all evighet, og den skal være grunnfestet i chesed. Altså det er liksom chesed, miskunnhet, som bygger den tronen. Altså hele tronen er miskunnhet. Og han som blir født, han er miskunnhet. Og det fantastiske er at han er et tempel. Sånn at den dagen du krøp inn i han, så flytta du inn i den pakten som heter Chesed. Og da bor du så trygt, at jeg klarer nesten ikke å uttrykke det, og det hører du. Altså, da har du kommet inn, derfor sa Jesus, bli i meg. For når du er inni der, i det tempelet, hvor Gud sa at jeg tar aldri min miskunnhet bort ifra han. Og du er inni der, hør hva jeg sier til deg nå. Han tar aldri sin miskunnhet bort ifra deg som har krøpet inn I Jesus og bestemt deg for å være der. Aldri! Bli I meg, sa Jesus, og bli I min kjærlighet. Hør du, han sa egentlig, hvis vi oversetter det nå, så sa han, bli I meg og bli I min reset. Og fantastisk. Og så sa han det at vi også skulle være sånne reset. Og det står I Mika 6, 6. Kapittel, 8. Verset, så står det, menneske, hva det jeg krever av deg? Sier Gud gjennom profeten Mika. Altså nå oppsummerer Gud hva det han interessert I. Nå skal du høre hva han interessert I. Han interessert I at du gjør rett. Amen. Jeg litt modig også. Og så han interessert I, så kommer det, og at du viser mye reset. Godhet. Trofasthet. At du forbarmer deg. At du viser kjærlighet og tålmodighet. Åh, det det som skjer, men det skjønner du når du bor inne I Jesus, for han reset. Så når du bor inne I deg, så det nytter ikke, vet du, å komme utenom. For når du bor inne I deg, så begynner dette livet, sant? For nå vi på vintre, dere. Da begynner dette livet liksom bare, og den sevjen den bare rundt omkring I hele deg. Ja, men det sto om en gren som ble hogda, som ikke bar frukt. Ja, men det fordi han ikke ble inne I der. Skjønner du? Det var fordi at det proppet seg til. Ingen, ikke noe liv mellom stammen og treet. Propp, 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 propp. Hva heter det på biologisk? Det heter, det har en egen ord I biologien nå. Hva heter det for noe? Disse som propper det til. Ja, du får sitte og tygge på det. Jeg får gå videre. Men altså, det finnes I Bibelen, det ingenting som tilfeldig. Altså, det helt fantastisk. Det går helt an. At en gren slutter å bære frukt. Og det bare en mulighet for det, det at livet flyter ikke inn I det lenger. Da dør det. Men så lenge livet flyter inn I deg, og så lenge du har bestemt deg for å, jeg gjør som Jesus sa, han sa, bli I meg, og bli I min kjærlighet. Da begynner det å skje nå. Da begynner du å bære frukt, skjønner du? Helt på deg selv. Det bare skjer fordi du inni der. Du blir I han, sant? Du blir I ordet. Det det samme, altså. Det å være I bønnen, det å være I fellesskap, I menigheten, og det å være I jorda. Og da bare begynner du å bære frukt, og du bærer helt sikkert allerede en masse deilige frukter. Jeg har vært lenge nok I denne menigheten til å få kjenne på noen av dem. Så du kan, men det helt sikkert flere, altså. Det masse mer, fordi at, ja, men Eva, det ikke sikkert at det det for meg. Jo, fordi at du skjønner, Guds vilje hundrefold for oss alle sammen. Fordi at det står nemlig det, at, hva står det for noe? Jo, det står, hva det han har tenkt til? At det bare blir litt liv liksom, der inne? Det det han har tenkt, Ole? Nei, han har tenkt at det blir liv og overflod av liv. For det ingen begrensninger når vi skjønner hva vi har kommet inn I. Hvilken pakt vi inne I, hvilken kjærlighet vi inne I, hvilken, og jeg må bare si det, hvilken resed vi inne I. Hæ? Det mye deiligere enn det der agape-ordet, for det har egentlig ingenting med Bibelen å gjøre. Det ikke det, for det kommer fra filosofien, fra gresk filosofi. Det bare et forsøk på å oversette reset, et av mange forsøk. Men det mye bedre, dere. Vi holder oss til hvordan Jesus snakket, vet du. Og Jesus, han underviste om reset, og det gjorde Paulus også. Og det beste eksempelet på hvor du, Paulus, han mister munn og mele når han skal prøve seg på det. Og nå gjør jeg det nesten nå. Hvor det står igjen? Det står I Efeserbrevet. Skjønner jeg kommer på det nå mens jeg står her, så det derfor jeg blir litt sånn, hvor står det? Efeserbrevet. Det står I Efeserbrevet 3. Og da sier han at han bøyer sine knær for han som far for alt som kalles barn. Og hjelpes, det oss alle sammen. Alle vi som kalles barn og en hel hev av andre som kalles barn. Og så sier han at han ber til Gud om noe spesielt. Og nå ber han for oss, dere. Og det at vi rotfestet og grunnfestet I hva da? I chesed! I chesed! At vi grotfestet. Man blir litt snål av å stå her oppe, så dere får ha litt medlidenhet med meg. at vi er rotfestet, grunnfestet i Chesed. Hvordan? Da skjer det noe. Da blir vi i stand til å fatte. Hva blir vi i stand til å fatte? Jo, høyden, bredden. Nå er vi inne i Chesed. Hør du, nå er vi inne i, jeg må ikke si Chesed, jeg må si Chesed, for det er sånn det høres ut. En gang til. Nå går vi inn i Chesed. For det det Paulus ber om at vi skal skjønne. Vi skal skjønne høyden. Vi skal skjønne bredden. Og vi skal skjønne dybden. Og nå går det rundt for Paulus. For å si, og så skal vi skjønne lengden, sier han. Det fantastisk. Ingen bare jeg som ler. Han jo over i fire dimensjoner. Har du begynt å leve i fire dimensjoner? Paulus har begynt å leve i fire dimensjoner. Det vet du hva, jeg helt sikker på at dette ikke tilfeldig. Det ikke tilfeldig at Paulus sier at den kjærligheten som Jesus har invitert oss inn i, og som du og jeg flyttet inn i, den har både den har høyde, bredde, dybde, men så har den jammen meg lengde også. Og hvilken vei går det? Er det noen som kan fortelle meg? Er det noen som i de fire dimensjoner? Tid, sier han, den fjerde dimensjonen. Jeg vet ikke om det det Paulus tenkte på, men det jeg vet at Paulus tenkte på, kan godt hende at det noe hemmelig her, altså. Men det jeg vet Paulus tenkte på, det var Kristi kjærlighet. Det var denne fantastiske miskunnheten og chesed som vi har flyttet inn i, og som umulig å utgrunne. Fordi den så stor. Og så sier han at vi skal bli rotfestet og grunnfestet i denne fantastiske kjærligheten. Ok, nå har jeg forsøkt å male litt. Nå går jeg tilbake til krønikebrevet, og så sier jeg til deg. Gud gjorde en pakt med Israel. Amen. Med David gjorde han en pakt for folket. Og det står mange steder om denne pakten. Nå kan du notere, du som liker å gjøre det. Det står i Jeremia 31. Det står om den i Jeremia 33. Det står om den i Jesekiel 36. Den nye pakten, eller Davidspakten. Men hør nå, i Jesaja 49 så står det noe utrolig bra. Klarer du å følge med litt til? Ingen? Noen? Ok. I det sjette verset i Jesaja 49, så kommer det noe utrolig bra. Og da det Gud som taler igjennom profeten, og han taler om denne Davids sønn. Han taler om han. Og så sier han om ham. Det for lite at du, altså denne sønnen som skal reises opp, det for lite at du min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer. Nå skjønner du hvorfor Paulus var som bombene sikker, når han sa at fra Sion skal befrieren komme. Altså det liksom selvfølgelig, men det for lite at du bare skal gjøre det. Derfor vil jeg også gjøre deg til hedningenes lys, så min frelse må nå til jordens ender. Altså, nå har Gud bestemt seg for at hans chesed skal ikke bare reise opp igjen Israels 12 stammer, men den skal sendes til jordens ende, for han nå regner han med deg og meg også inn i dette fantastiske pakten. Halleluja! Og så går vi et par kapitler til, og da kommer vi til 55. Hør hva Jesaja sier. Alle dere som tørster, kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød? Og hvorfor bruker dere deres lønn på det som ikke kan mette? Hør! Hør på meg! Interessant hvordan Gud taler. Da skal dere få ete det gode. Dere sjel skal glede seg ved de fete rettene. Og så sier han, bøy øret til meg og kom. Hør, så skal dere sjel leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere. Hør nå, hva heter den pakten? Og sier han hva pakten heter. Davids rike chesed. Davids rike miskunn. Er bare jeg som vinner? Er det ingen andre som blir litt fantastisk av dette her? Hør! Bøy øret og kom til meg! Så skal jeg gi dere Davids rike miskunn. Åh, og han er sånn, liksom sier til jødene, bøy øret! Sånn? Liksom fordi de er så motstridige. Bøy øret, liksom! Og hør, hvorfor holder dere på med dette her? Og betale med melk og liksom veie ut og... Nei! Kom, så skal dere leve. Er det en person dere må bare tenke på nå? I det nye testamentet? Vet du hva? Han ble ikke nevnt med navn engang. Bare farens navn. Han var så ubetydelig og uvesentlig. Og så er det bare sånn at det som er veldig ubetydelig og uvesentlig, det er veldig vesentlig for Gud. Og vi har et hav av eksempler på det. Men her i Nytestamentet i Markus i 10. kapittel, så er det en mann. Og vi tror at han heter Bartimeus. Men han heter ikke Bartimeus. For Bartimeus, det betyr sønn av Timeus. Så man gidder liksom ikke engang å nevne han med navn. For det var det han ble kalt for. Han ble bare kalt for sønn av Timeus. Og hva var det med han da? Han var blind. Og han satt og tigget. Men du, han må ha hørt Jesaja 55. Fordi han er jo helt motsatt av han der rike mannen som kommer løpende etter Jesus og sier han, «Mester, hva skal jeg gjøre?» Han er liksom blant de der som sier sånn, liksom, «Kan jeg få lov til å komme og kjøpe melk og vin?» Ikke sant? Han er der. Han gjenkjenner ikke Jesus. Han skjønner ikke hvem Jesus er. Så han sier, «Hva kan jeg gjøre for å få evig liv?» Og da svarer Jesus han akkurat sånn som han spør. Han sier, hold budene. Du har hørt, du skal ikke, sånn. Du skal ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det. Men mester, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Og så gir Jesus han en nøkkel. Men hvis du blar om, i hvert fall i min bibel, så kommer det en ny mann. Og han sitter ved veikanten utenfor Jeriko når Jesus går forbi. Og så begynner han å rope, Chesed! Chesed! Og så sier han ikke nok med det. Han vet hvem han er. Han sier, du er Davids sønn. Du vet, det var noe annet enn å rope mester. Når du roper mester, så sier du det samme som han sier til alle mulige rabbinere som fantes på den tiden. Da roper du mester. Men Bartimeus, han roper ikke mester, han roper, du er Davids sønn. Han vet hvem han er. Og han vet hva Davids sønn kommer med. Han vet hva denne pakten er. Jo, det er den evige miskunn. Det er den miskunnheten som er trofast. Det er det som står i Jesaja 55. Jeg skal gi deg Davids rike miskunn. Ja, men i min bibel så står det nåde. Glem det. Det er feiloversettelse. For det er faktisk sånn at man blander inn nåde og miskunn, men det blir utrolig feil. For nåde, det er det han gir deg. Fordi han er så ubeskrivelig miskunnelig, så gir han deg ikke det du fortjener, men han gir deg nåde. Men det er miskunn som er pakten. Det er pakten. Og Bartimeus, han vet det. Davids sønn! Og så sier de, shh, shh. Ikke plag mesteren. Men han ropte bare enda høyere. Davids sønn! Og Jesus stoppet. Og så hører han, miskunnen er over meg! Og Jesus bare, du skjønner det, uansett hvor du er i dag og hva du har gjort, Men når du går inn i lønnkammeret ditt, når du ikke engang går inn i lønnkammeret, men bare faller på kne ved kjøkkenbenken, eller du har levd borte fra Gud, og du bare miskunner meg. Kanskje du har gjort noe skikkelig, så du har nesten ikke klart å gå i menigheten på lenge. Og du har miskunnet deg over meg. Davids sønn! Du bør ikke tro at han holder inn, altså. Det er som han pappaen, vet du. Han bare står der. Og det er sånn, Jesus, han bråstopper. Det er ikke alt han gjorde det. Han bare bråstopper. Det er noen som roper på miskunn. For jeg bor i det høye og hellige. Og så bor jeg hos den som er sønderknust og nedbød i hjertet. Så han bare bråstopper. Han hører. Noen som roper på den måten. Hører du? Vet du, det er den beste måten vi kan rope på menighet. Egentlig så tror jeg vi burde liksom holde mer på med det. Altså liksom synge sånne sanger som liksom, at vi minner oss på denne miskunnen, at vi takker ham for denne miskunnen, at vi liksom, Altså mitt første møte med Gud, det skjedde i den russisk-ortodoxe kirke i 1989. Og jeg visste ikke hvem Gud var, men jeg visste bare at jeg var fryktelig lei meg, og jeg var i Moskva på den tiden, og så bare løp jeg inn i en ortodox kirke, og jeg visste ikke engang om jeg trodde på Gud, men jeg hadde veldig lyst til å tro på Gud. Og så sto jeg der, og så begynte prestene å synge, et helt kor å synge. Og jeg skjønte hva de sa, for såpass russisk kunne jeg. Og de sang, «Pamiloi, pamiloi, pamiloi». Og hva er det for noe? «Chesed! Chesed! Miskunne deg!» Og når de begynte å synge, så begynte tårene å trille ned ved kinnene mine. Og for det var akkurat i hjertet mitt, skjønner du, det var det det handlet om. At jeg trengte miskunn. Og jeg liksom, jeg skjønte ikke så mye, jeg hadde aldri lest i Bibelen, men jeg visste at jeg trengte miskunn. Og så sang de «Pamiloi, pamiloi». Og så bare skjedde det noe med hjertet til Eva. Å, kjære Gud, så fantastisk, da fikk han tak i lillefingeren min. Jeg aner ikke akkurat når jeg ble frelst. Jeg vet ikke om det var da jeg ble frelst, eller om det var et halvt år etterpå, når jeg ropte Fader vår hjemme i leiligheten min alene klokka 3 om natten, og jeg kjente ikke en eneste kristen. Og Gud bare kom med sin resed, og fylte hele meg, og hadde ikke kommet lenger enn til Fader. Og så skjedde det. Skjønner du? Alt ble glovarmt fra hodet og helt ned i deg. Jeg hadde bare kommet til Far! Skjønner du? Det var ikke noe sånn, Fader vår, du som er i himmelen. Nei, nei, jeg var alt for fortvilet til det. Det var Far! Skjønner du? Da er han der med en gang. Dere, vi må bade mer i denne miskunnheten. For du skjønner at den forløser noe fantastisk. Og du må aldri være redd for å komme fram her og gå på kne og si liksom, vet du hva, jeg har bare lyst til å... jeg har bare dummet meg ut. Vet du hva? Du må ikke være redd for det, for Gud elsker det. Du skjønner, han ikke bare elsker det, men han blir hoppende glad. Altså, det er mer glede hos han enn alle de andre som sitter i benkeradene. Skjønner du? Altså, det er mye mer glede over alle de som sitter i benkeradene enn den ene som kommer fram. Og som bare sa, jeg tror du bare må be for meg, søster, for at jeg får det ikke til, eller jeg bare, jeg dummer meg ut, sa han i vekk, og så ble jeg så sinnet på kona mi igjen, og nå orker jeg ikke alt sånn. Skjønner du, når vi begynner å ydmykes, så sier jeg, for det første går det fart i disse fruktene. Det går skikkelig fart i dem. For det er det Jesus gjør, det er at han skrur på sevjen, full kraft på sevjen, så bare, så begynner det liksom å bare komme, sprute. Men du skjønner, vi er så stolte, og derfor så går dette med fruktene så tregt. For vi er liksom litt mer sånn. Ikke sant? Ja, det er liksom, jeg har jo bedt for mange da. Sant? Så du merker noen ganger når du har fått dem på kroken da. Og de står der og de er skikkelig anspente, sant? Og du vet at egentlig så er det noe som er immer dumt som de hadde lyst til å si. Men det er så vanskelig. For jeg er menneske. Og du skjønner, kjøttet det blomstrer så godt i meg fortsatt. Men det er det jeg kjemper med, og jeg trenger litt hjelp, søster. Du skjønner, Chesed har de undervist i Kongo noe helt fantastisk. For når du taler der, så er det ingen igjen i benkeradene. Og det var det som var så smart. For jeg er jo vant til at liksom det kommer noen. Det kommer noen, liksom. Og veldig ofte så er det de jeg tenker at oi, du er så velsignet, søster og bror, sant fra før. Det er veldig ofte den, da. Men stemmer jeg kanskje håper litt mer på at kanskje de skulle tenke på å komme en gang. De sitter som limt, altså. Men i Kongo var det ikke sånn. Da kom alle, vet du. De kom. Og så spurte han det, vet du, jeg skjønte ikke dette her, fordi at jeg talte, og så kom alle til forbønn. Det satt ingen igjen. Kanskje en eller to da, men ingen. Og så spurte jeg pastoren da, hva dette kom av, så sa han det. Nei, du skjønner, de er så redde for hva folk skal tro om dem. Hæ? Jo, de er så redde for at noen skal tro at det ikke, de er ydmyke og har sin sak i orden med Gud. Så det var liksom litt den andre grøften, kan du si. Sant? For da ble det jo religiøst på et vis. Men det, her har jo vi noe å strekke oss etter da. Dere, det er så... Nå kanskje hører man at man sier noe veldig mange ganger, og så plutselig så... Ja, men det får nå være det samme, for det ikke meg det handler om. Men... Åh, det så godt å bade i dette. Og hver gang, i hvert fall jeg i mitt liv, alle de gangene hvor han kommer med sin chesed. Åh, jeg blir fornyet, jeg altså. Jeg blir som, da må jeg si sånn, altså, da blir jeg som ørnen igjen. Da bare løfter jeg vingene, ikke sant? Og så bare jeg ute igjen. For da gir han meg liksom en helt, da gjør han alt nytt. Hver gang så gjør han alt nytt. Første gangen, ikke sant, så ble du født på ny av denne chesed. Åh, halleluja. Oi, oi, oi. La oss reise oss opp, dere, og så bare stopper vi her. Åh, takk, gode Gud. Og jeg tenker at en bedre anledning til å ydmyke seg, og nå var det deilig å si det ordet, for nå har du lært at det ikke noe flaut. Nå har du begynt å bli skikkelig glad i å ydmyke seg. Nå ikke det noe skummelt lenger, fordi at du blir ikke som kongoleserne uansett. Ikke sant? Vi ikke i nærheten av dem enda. Men sorbederne, vet du, de står der inne, så dere kan bare ta plass der inne, og jeg går inn der. Og du hjertelig velkommen. Hvis du kjenner det, at jeg trenger, vet du hva, aller mest jeg har lyst til å være litt direkte med deg. Og så håper jeg at det ikke betyr at du som vil komme med noe annet, for det var ikke akkurat det du trengte, men du trengte noe annet. Du like velkommen inn. Men jeg vil allikevel snakke til deg som opplever at du sliter. Enten så sliter du med at du bare klarer ikke å fatte at Gud virkelig elsker deg så dypt. Og så er det kanskje akkurat det du trenger. Så jeg har lyst til å be for deg i formiddag. Jeg har lyst til å be at frykten og angsten skal slippe tak i deg. Jeg har lyst til å be at den som plager deg skal slippe taket. Fordi at du skal bli rotfestet, du. Og du skal bli grunnfestet i en pakt som heter miskunnhet. Og så har jeg lyst til å be helt spesielt for deg. Som kanskje er her. Og som vet at jeg sliter. Og nå hadde det vært godt å komme fram og bare sette ord på det. Sånn at sevjen kunne få lov å virkelig få et sånn her oppsprøytning her i dag. Amen.